Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. En á undanförnum mánuðum þá hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið haft til skoðunar þrjú atriði í lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda vegna athugasemda ESA eftirlitsstofnunar EFTA. Þau varða samruna fyrirtækja yfir landamæri, skattlagningu á lágskattasvæðum og skattskyldu starfsmannaleiga. Miðað var við að á þeim yrði tekið í þessu frumvarpi í þeim tilgangi að uppfylla skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES-samningnum. En að mati ESA er í umræddum ákvæðum laganna gerðu greinamunur á grundvelli þjóðernis sem felur í sig mismunun sem er ekki í samræmi við grunnreglur EES-samningsins. Við vinnslu frumvarpsins kom hins vegar í ljós að breytingar á ákvæði því er tekið til skattlagningar við samruna hlutafélaga þá eru þær flóknar inn í virtust í fyrstu. Þá hefur verið litið til norsku reglana um samruna yfir landamæri við endurskoðan þeirra íslensku en þær falla ekki fyllilega íslenskum skattalögum þannig að það var ekki auðvelt að aðlaga þær bara beinlínis að okkar og því þarf að skoða málið betur. Þeirri vinnu verður nú hrafað og er stefnt að því að frumvarp þess efnis verið lagt fram að haustþingi á þessu ári. Með það þá fyrir augum við þetta að uppfylla skyldur Íslands samkvæmt EES-samningnum. Þar af leiðir að í frumvarpinu eru einungis lagðar til breytingar á ákvæðum er tengja skattlagningu vegna eignarhalds á lágskattasvæðum og líka erlendum starfsmannalegum. En svo ég geri þá grein fyrir hvorri tillögu um sig að þá er það þannig að hvað varða þær breytingar sem lagðar eru til vegna erlendra starfsmannalega. Þá eru þær til að koma til móts við formlega tilkynningu ESA þar sem fram kemur það álit að íslenskar reglur sem kveða á að notenda fyrirtæki byrja ábyrgð sem launagreiðandi hafi starfsmannalega ekki staðið réttilega skil á staðgreiðslu að það brjóti í bága við EES-samningin þar sem ákvæðið taki eingöngu til erlendra starfsmannalega samkvæmt orðanna hljóðan. Sú breyting sem lögður til í frumvarpinu vegna þessa gengur út á að taka af allan vafa að í þeim tilfellum þegar notenda fyrirtæki ber ábyrgð sem launagreiðandi hafi starfsmannalega ekki staði réttilega skil á staðgreiðslu að þá eigi það við hvort sem er að ræða innlendar eða erlendar starfsmannalegur með staðfestu í öðru ríki innan EES, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum. Þá er í frumvarpinu lagt til að breytinga verið gerðar á ákvæði tekjuskattslaga á skattlagningu vegna eignarhalds á lágskattasvæðum, svo kallar CFC-reglur. Er það gert til að koma til móts við þær athugasemdir ESA að í ákvæðinu sé ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu raunveruleg atvinnustarfsemi og skilgreiningin hugtaksins í greinagerð með frumvarpi því sem varða lögum sem að lögfesti það ákvæði að hún sé of þröng. Því er lagt til með þessu frumvarpi að fjármála- og efnahagsráðherra verið gert skylt að skilgreina hugtaki raunveruleg starfsemi í reglugerð ásamt nánar ákvæði með framkvæmd ákvæðisins. Þá er lögð til breyting á heiti ákvæðisins þannig að ekki leiki vafa á því hvað ákvæði fjallar en það fjallar skattlagningu vegna eignarhalds á lágskattasvæðum og gæti heitið erlends í fyrirsögninni valdið miskilningi. Lagt er til að sérstaklega verið kveðið á það að tap sé eingöngu hægt að færa á móti hagnaði lögaðila á lágskattasvæði, það CFC-félaga, sem eru í eigu íslenskra félaga eða einstaklinga. Hér er í raun og veru að ræða áréttingu og ítarlegri skilgreiningu á reglu sem ákvæði felur nú þegar í sér. Lögð er til sú breyting að fella brott skyldur ráðherra til að birta lista yfir þau lönd og svæði sem skattlagning samkvæmt CFC-ákvæðinu tekur til. Svo kallaður svartur listi yfir lágskattaríki getur aldrei talist bindandi, néttæmandi, þar sem endalegt skatthlutfall þeirra félaga, sjóða eða stofnana sem hafa þar skattalegt heimilisfesti liggur ekki fyrir nema eftir nákvæma yfirferð skattayfirvalda. OECD hefur nú hætt útgáfu skilgreinds lista yfir lágskattaríki, enda hafa öll ríki sem áður voru á slíkum lista skuldbundi sig til þess að veita upplýsingar skattamál og grundvelli samninga. Að lokum er rétt að geta þess að ekki er talið að breytingarnar muni hafa áhrif á útgjöld og tekjur ríkissjóðs verði frumvarpið óbreytt að lögum. Að þessu sögðu leggi til að frumvarpið þessu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að þessari lokinni.